Euskadi Irratia.
8:20 pasatxo Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak mobilizazioak iragarri ditu urrengo hilabeteetarako hiru ardatz nagusiren inguruan: pentsioak, enplegua eta eskubide sozialak. Eta ELA eta LAB buru dituen gehiengo sindikalak gainera aurreratu du greba orokorrerako deia egingo dutela urtarrilaren 2.15aldirako Hego Euskal Herrian. Gurekin dugu Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusia. Egunon, Lakuntza jauna.
Egunon, bai.
Azken hamarkadan galdutako eskubideak berreskuratzea exigitzeko eta pentsiodunek 2 urtez egin dituzte mobilizazioen ondotik etorri da zuen greba orokorrerako deialdia. Zergatik erabaki duzue orain egitea deialdia?
Bueno, ibilbide baten ondorioa da, ez? Nik uste dut hemen greba eta borroka ezberdinen ondorio bat dela, eta beste pentsionisten mugimenduarekin azkenengo hilabetetan izandako elkarrizketen ondorio bat, ez? Eta uste genuen noen momentu politikoak eskatzen duela, eta nolabait ere borroka ezberdinen konfluentzia bilatzera joan behar genuela, ez? Eta nolabait ere urtarrilean kokatzeak albidatzen duena da, bueno, nolabait ere agenda bat martxan jartzea, eta atzo esaten genuen bezala, gure kezkak eta gure aldarrikapenak nolabait ere agenda politikoan kokatzea.
Zergatik ez duzu greba eguna bera oraindik zehaztu? Zeren araberako izango da hori?
Bueno, ez daka beste misteriorik, nik uste dela gai tekniko bat, eta azkenengo momentuan erabakiko dugu ze egunetan jarriko dugun. Segunda...
Eguna bera erabaki gabe da, gorduan.
Bai, bueno, nik uste dute, baina esango nuke ez dela, hemen importanteena jakindere urrian gaudela. Nik uste dute hemen importante dela, eragile ezberdinok agertu egun, bueno, disposizioa edo baiestatu dugula grebaren beharra, hori da importanteena. Eta gero jakindere urtarria hor dagoela, nolaitera albidezten digu, hemen dik urtarria agenda bat martxan jartzea, mobilizazio ezberdinekin, ekimen ezberdinekin, eta gero, hori, pues jakindarea benduan aldera, hola, itagarriko dugu garba da lehenago, itagarriko dugu data zehata.
RGI-aren inguruko eskaera Jaurlaritzari eragiten diona da, beste aldarrikapenak, bai pentsioena, bai gutxieneko soldatarena, Espainiako erakunden esku daudenak. Alde horretatik, greba honekin nori egin nahi dizkiezue exigentziak? Nori zuzendutakoa da?
Bai, instituzioei eta patronalari, instituzio berdinei, hau da, badakigu, gauza batzuetan zitu egiten dugunean Espainiarekiko gobernuarekin ari garela, eta hori beti ere urrutiago geratzen zaigu, eta gure aukerak ere hor dira direnak, baina guk diskurso propio batekin eta behar batzukin egiten dugu greba hau, eta hitz egiten dugunean pentsioetaz, gogoratu behar da, hitz egiten dugula estatuarekiko gauza batzuetaz, baina baita ere Euskal Herriko instituzioei buruz, hau da, esaten dugunean 1.080 eurotan komplementatu behar diela gutxingo pentsioak, interpelazio zuzena egiten ari gara Eusko Jaurlaritzari, ez? Atzo Eusko Jaurlaritzak berak ere esaten zuen greba politikoa zela, eta nolabait ere beraiei ez zaiela eragiten, nago ados horrekin eragin zuzena, izango du interpelatu nahi txugulako Euskal Herriko erakundeak, pensioen bueltan, lan munduaren bueltan eta eskubide sozialen bueltan, RGI-a edo 1.200 euroko soldatetan, eta hemen planteatzen dugu greba ikusten dugulako lan merkatua eta arlo sozialetik ere baldintzen okertze batean daudelako.
Komisiones Obreras kanpo geratu da, eta gainera gogor kritikatu du deialdi hau, baztertzailea dela esan du. Ez dakit aurretik hartu emanik izan duzuen komisionesekin, UGT-rekin, deialdia egin aurretik?
Bueno, deialdia egiten dugu Euskal Herriko kartan gaudenon artean, hau da, kezka batzuk eta helburu batzuk konpartitzen ditugun hoien artean, eta ibilbide bat egin dugunon artean. Esan bezala, elkarrizketa ezberdinak izan ditugu pensionisten Euskal Herriko koordinadorekin, eta hortikan...
Baina sindikatuekin, komisionesekin eta UGT-rekin izan duzu hartu emanik?
Ez, nik uste dut ez dela inongo sekretua, beraien eredua beste batekoa dela, eta hemen lanean ari garen jarri dugula martxan. Ez da, diote komisionesekin ez daugelako harremanik, ez da inongo sekretua, ez beraiek beste auto bat egin dute, hau da, elkarrezketako mailan daude, adibidez, gobernuarekin eta patronalekin minoria badaude ere, eta uneko goita zortzian oainik mantentzen duten maiortan, eta beraien autua eta beraien ibilbidea hortik handoa, ez, mobilizazioa eta grebaren bidetik.
Baina beste bat lan gatazketan, esate baterako metalaren gatazkan, edota kontzertatuetan komisiones badago.
Bai, gai sektorialetan behar bada bai, hoietan bai, baina hemen tensioetaz hitz egiten ari gara, erabaki politikoetaz ari gara, instituzioak interpelatzen ari gara, eta hortan ez daude puntu berean, eta ez daude, eta hemen ere kontra, behar bada kontra esan handi baten aurrean daude. Hau da, hemen pensioen gaiarekin gogoratu behar da, 2011-aren urtarriaren 27an, greban ginen bitartean Euskal Herrian, gaur egun greba honetara deitzen dugune, deitzen duguno, greban ginen bitartean, bereiek Zapaterorekin pensioen reforma bat sinatu zuten. Hau da, hemen 65 urtetik 67 urtera pasatzen eguna hori izan zen, bereiek sinatu zutelako. Eta pensioetan eman diren zenbait murrizketak bereiek adostu dituztelako gobernuarekin, ez, pero uste dute kontrasan nabari baten aurrean daudela.
Lantokietan ikusten duzuen nahikoa mobilizazio giro greba orokor baterako?
Bai. Diote, nik uste dute greba hau deitzen dugu hain handi batean ikusten dugulako haserre bat, eta ikusten dugulako nola baitere, ba, okertlen osaten nuen lan baldintzen eta eskubide sozial horien okerte hortan, nolabait ere, erantzuteko eta alternatiba planteatzeko grina bat dagoela, ez? Eta ez da kasualidad, orain ikusita pensionisten mobilizazioa zekuntuta daño iritsi den, bai eta ere feminismoak zelortu den azkenengo urtetan, eta langatezketan ere, zekuntutan gauden gaur egun, ez? Bizkaiko metalean, Gipuzkoako residentzietan, Itupeko ikastetxetan, eta zenbait enpresetaren ikusten badagoela, gogo bat gure dena berreskuratzeko eta irabazteko.
Denbora gutxi dugu Lakuntza jauna, baina bi hitzetan eskatu nahi nizuke Jaurlaritzaren aurrekontu proiektuaren inguruan ez dakit iritzirik osatu duzuen, naiz eta zifra zehatzak ostiralean jakingo diren.
Ba, ez dakigu, diote ez dazkagu oainikan, oza, ez dugu aukerarik izan, oainikan ez dutelako orkestu gintzen dugu izan dugu dokumentazio hori, eta itxen dugu dugu, ez du ematen aldaketa hundirik dagoenik, eta aurreko urtetatik joan diren bidetik joango direla, hau da, onartu behar dutela estatuarekin adostu zuten gastu arauak, eta muga guztiak, eta alde horretatik guztu sorpresa gutxi izango dugula.
Michel Lakuntza, Elako idazkari nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Zuei, agur.